Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje norime aptarti popiežiaus Pranciškaus žinę 54-osios pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga parašytą žinę. Ši žinia parašyta jau senokai, minint Pranciškų Salezą sausio 24 dieną, tačiau kaip tik tai per šeštines mes visoje bažnyčioje svarstome apie komunikaciją, apie komunikavimo svarbą ir apie tai, kad žinia turi būti perduodama ir kokios to žinios yra ir kaip mes jas priimame. Ir šioje laidoje, mėly Marijos radio klausytojai, mes nuotoliniu būdu bendraujame su Kauno arkivyskupo emeritu Lionginu Virbalu. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius sveikinu visus Marijos radio klausytojus.
Taip ir arkivyskupą Lionginą Virbalą kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi šios žinios, popiežiaus Pranciškaus žinios tema yra pasakojimai. Mums visiems pažįstama žodis pasakojimai, mes mėgstam pasakojimus, ypač intriguojančius, įdomius pasakojimus. Galbūt ir iš pradžių aptarkime, kodėl svarbus pasakojimai žmogaus gyvenimo kelioniai. Kiek mums jie yra reikšmingi.
Tiesų, kiekvienais metais minim pasaulinę socialinio komunikavimo dieną ir popiežius jau iš anksto parašo, kaip paminėjai per Švento Pranciškaus Salezo šventę, nes jisai buvo tas puikusis komunikatorius bažnyčios, kalbėjęs patraukliai, suradęs būdą savo laikmetyje, kaip paskleist žinę, kurią mes norim dalinti su visu pasauliu. Tai ir kiekvienais metais popiežius ima kažkokią tai temą ir šie metai yra ta tema apie pasakojimą. Labai, labai tokia paprasta ir labai miela tema, nes na, kam nepatinka pasakojimai, vaikam pasakos, ta pati šaknis, tie pasakojimai, kurie įtraukia, sužavi. Aišku, tai tokie na, fantazijos pasakojimai, bet mes galime imti tos pasakojimus daug platesnę prasme, kaip mūsų gyvenimo dalį. Prisimenu, iš vaikystės sekmadieniais po pietų visuomet ateidavo kaimynė močiutė, atsineždavo sausainių ir su mama jos gerdavo ir kalbėdavos. Ir ta močiutė pasakodavo apie savo gyvenimą, kaip ji gyveno Peterburge dar prieš pirmą pasaulinį karą, kaip karo metu, kaip grįžo į Lietuvą, kas jie atsitiko. Ir dabar suvokiu, kad tas pasakojimas tai buvo jos tapatybės dalis. Tai, ką jį pasakojo, tai tarsi jos, na, nesvarbiau už pasą. Pasą gali pamesti, nuotrauką pase pasensta, o pasakojimas jisai išlieka labai svarbus. Na ir jeigu paimtum šventą raštą žydų istoriją, jų pasakojimas apie išėjimą iš Egipto, apie Dievo veikimą, apie Dievo išlaisvinimą, vėlgi tai tas pasakojimas, kuris jų tapatybės neatskiriama dalis yra. Ir šitam laiške labai gražiai popiežius sako, kad na, žmogui reikia apsirengti savo istoriją, ne tik drabužiu, bet ir istoriją, mes kitaip sušaltume, kitaip negalėtume tarsi išgyventi. Tai va, visi tie pasakojimai, kokie jie bebūtų, ar sakmės, romanai, filmai, tai vis kyla iš to giliausio vidinio poreikio.
Galbūt dar steptelkime ties tą vat, ir popiežiaus pasvarstytą mintimi, kad pasakojimas kaip audinys, pasakojimus audžiame. Kaip čia nu, vat, suprasti, reiškia, rūbas, kuris mus dengia, kuris teikia mums orumą paprastai, mes apsirengę gražiais rūbais, pasipuošę, jaučiamės oresni, tokie dengiam savo nuogumą, kad nesušaltume taip, kaip jūs minite, bet pasakojimai, tai atrodo istorija, kurios nu, prablaško, pralinksmina, kažką sužinom, praliečia mūsų akiratį. Kaip čia tą sugretinimą vat, priimti, kad tai reiškia pasakojimai tarsi audinys yra. Ar čia ta nuolatinė kūryba, nuolatinis testinumas, kaip audinį audžia, nuolat audėja ir atrodo nėra galo tam audiniui. ar kaip kitaip suprasti.
Na, vėlgi tame pačiame laiške labai gražiai du žodžius pamini popiežius, na, lietuviškai sakom audinys, bet sakom taip pat tekstilė ir sakom tekstas. Tai vėlgi mums primena, kad tai yra kažkas susiję, sujungta, suausta į vieną. Aš manau, kad įvairiomis prasmėmis tą galima būtų suprastai. Visų pirma, tai žmogus nėra vienas, nėra jisai tą savo gyvenimo audinį audžia kartu su kitais. Jis į visuomenės, į tautos istoriją įsipina su savo vienokiu ar kitokiu siūlu ir palieka ženklą. Ir kitaip nebūtų mūsų istorijos, mūsų tautos istorijos, jeigu nebūtų atskirų žmonių istorijų, kurie kartu gyvena. Dar kita prasme, tai galbūt audžia tą audinį savo pasakojimą kaip viso gyvenimo pasakojimą, kadangi žmogus yra tas, kuris suvokia, kad gyvena laike, jo istorija jau arba praeitis jau jos nebėra, gyvena dabartyje, svajoja apie ateitį, bet pasakojimas sujungia buvusi laiką su dabartiniu. Žmogus išgyvena iš naujo, suvokia, kad tai jo dalis yra. Ir gal, manau, kad kaip tikinti žmonės, mes matom, kad pasakojimas nėra kažkoks tai dykumoje šaukiantis balsas, o tai visuomet yra pokalbis ir pokalbis su Dievu, kuris mus pakviečia. Ir labai gražiai sakoma, kad Dievas tiesiog sukuria apmatus ir žmogus ataudžia, jisai įpina į tos Dievo sukurtą tą istoriją, laiką, jisai įpina savo gyvenimą, savo patirtį. Ir tai reiškia, kad vėl jisai į savo pasakojimą sujungia su Dievo pasakojimu.
Na, pasakojimai taip jau yra tokie, kuriuose yra ir gražių dalykų, ir tokių skausmingų dalykų. Ir popiežius kalba apie tam tikrą tokį dalyką, kuris susijęs su pasakojimu kaip apie pavojų. Kai kuriuose pasakojimuose yra pavojus manipuliuoti, turėti, savintis, vartoti, svaigintis. Kuo tie pasakojimai gali būti mums pavojingi, bent kai kurių rūšių pasakojimai?
Tai, ką mes išsakom, ką rašom, ką bendru tuo žodžiu pasakojimas vadinam, tai kyla tai iš žmogaus, toks jis yra. Jisai ne idealus, ne abstraktus kažkoks, bet labai konkretus. Ir tai reiškia, kad jisai sužeistas, jame yra visa gyvena ir gėrio troškimas, ir taip pat polinkis į blogį, siekis pasinaudot, valdyt, konkurencija, nemeilė. Na ir štai tais įvairiais pasakojimais, kas tai bebūtų, istorija, filmas, nežinau, netgi kažkas tai trumpesni, gali būti net ir daina, bet čia žmogus kuria tai kažko tai siekdamas. Jisai gali šitame pasakojime perduoti žinę, kad tik tai pasinaudodamas kitais, tik tai griebdamas kiek gali, tik išnaudodamas gyvenimą, gali surasti laimę. Kad kiti yra blogi, kad kažkas tai kitas yra priešas. Ir štai tokie pasakojimai, jie slegia, jie žlugdo, atima viltį, jie pakursto neapykantą kitam. Na ir mūsų pasakojimai kaip apkalbos, tai ką kalbam apie kitus, arba manipuliuojančios kalbos, pseudo žinios, kurios nukreipia nuo tiesos. Na ir štai va tie pasakojimai, tokie pasakojimai, kurie kreipia į blogį, jie yra pavojingi. Ir tai tie pasakojimai gali būti tokie globalūs, kaip kažkada mūsų girdėti apie klasių kovą, apie priešiškumą vienas kitam, kad reikia sunaikinti kitus, iki paprasčiausio vartotojiškumo, kad tu būsi laimingas tik šituos skalbimo miltelius nusipirkęs, o kitus jau nebebūsi laimingas. Na štai tai, tame didžiajame pasakojime gyvenimo įsiterpia ir tie savanaudiškumai ir nukreipimai blogi.
Na, vienas toks žodis, kuris man užkliuvo šitam popiežiaus laiške ir taip norėčiau net ir kartais gal padiskutuoti, atrodo, su popiežium. Popiežius Pranciškus rašo, kad provokuojančios istorijos, na, ir destruktyvios istorijos naikina ir sutrauko trūkes bendrabuvio gijas. Ir aš pagalvojau, ar įmanoma įdomi istorija be provokacijos, nes daugelis istorijų, romanai pavyzdžiui, ir tos istorijos, kurias mums pasakoja mūsų artimieji, turi kažkokią tokią, turbūt ir na, liniją tokia intriguojančią, tam tikrą intrigą, gal ėjimas paslapties tokiu keliu, arba truputį na, kažką tokio ironijos tokiu keliu einant paprastai patraukia dėmesį ir turbūt, ką žiniasklaida šiais laikais naudoja, kai, sakytume, sako, vaikosi skandalų, kai kažkas tokio netikėto yra, tai kaip provokacija aš priimu, ar, na, kuo tai gali būti pavojinga, kuo tai, na, mūsų tas gijas, bendrabuvio gijas trauko tokia provokacija, kuri siekia patraukti dėmesį.
Aš taip pat atkreipiau dėmesį į tai, na, žiūrint, kokia provokacija, na, čia labai, labai plačiai ir galima įvairiais pusės pažiūrėti. Na, kai Jėzus sako, kad sugriaukit šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu, na, irgi galima priimti kaip tam tikrą provokaciją, tam tikrą iššūkį, ne, iš lotyniško žodžio taip išvertus provokacija ir būtų ta, kaip tam tikras iššūkis. Bet manau, kad čia kiek kitokia prasme kalbama apie provokaciją. Tiesiog gyvenam pasaulyje, kuriame perteklius žinių, naujienų. Ir tiek daug mus pasiekia informacijos, kad tas jau nieks nebesujaudina, nebepatraukia mūsų. Ir tos eilinės žinios kažkaip tai išnyksta, išdingsta. Na štai ir stengiamasi provokuot, šokiruot. Dėl naudos dažnai, dėl pelno, dėl to, kad daugiau žmonių perskaitys kažkokį tai straipsnį, tuo daugiau pamatys reklamą esančią šalia straipsnio, tuo pelningiau visiems. Šitokia provokacija be abejo, kad nėra gera, jinai neveda į gėrį, bet nebūtinai mus patraukia tai, kas bloga prasme provokuoja arba sukrečia. Iš tiesų tai gali būti ir tai, kas tiesiog, na, išsiskiria, ko gal nepastebėjom, bet staiga žiniasklaida pastebi kaip gražų dalyką ir tai visus patraukia, kaip ir vėl visai nesenai. Vienas Britų karo veteranas, 100-metis, jisai pandemijos metu ėmė tiesiog savo namuose žingsniuot ir dainuot ir atkreipdamas dėmesį žmonių ir norėdamas surinkti lėšų padėti nuo pandemijos kenčiantiems. Ir staiga visi atkreipė dėmesį, premjeras jį pagiria, jį karalienė suteikė sero titulą ir, na, tai yra gera tam tikra provokacija. Tie dalykai, kurie tokie neįprasti mums, bet jie gali paskatinti ir į gerą.
Na, mes žiniasklaidoje pastebime tokius du turbūt kraštutinumus ir popiežius taip pat kalba apie tą tokį galbūt vieną tokią tų kraštutinumų tokią prasme apie apgaulingą kalbą. Tie kraštutinumai tai, kai viskas piešiama labai gražiomis spalvomis, pristatoma vien tik tai kaip teigiami dalykai, arba kitas kraštutinumas, kuriuo pasižymi ypatingai pasaulietinė žiniasklaida, kai viskas piešiama labai blogai, kai, reiškia, na, vat, pandemijos metu pabrėžiama, kad vat, štai auga ten skaičiai tie žuvusių sergančių, kad vat, nepasiruošia, ten kažko trūksta, kažkas ten nesilaiko taisyklių, kažkas, nu, vis tokia neigiama, negatyvi žinia. Arba kaip krikščioniška žiniasklaida neretai linkusi viską taip, na, gražiai vaizduoti, viltingai, bet labai gražiai, tarsi ignoruojant tą tokią tamsesnę, pilkesnę, problematiškesnę pusę. Tai galbūt ir vienu ir kitu atveju yra truputį apgaulės tokios, kai vengiama polemikos, vengiama dialogo tokio, kaip manote.
Na, dažniausiai ta juoda balta, tai tokioj poliarizuotoj visuomeniai, kur na, vieni laikomi draugais, kiti priešais, vieni savi, kiti svetimi ir kartais tada jau tik tai savieji pristatomi labai gerai, labai gražiai, o kiti matome tik jų trūkumai. Tai nėra tame tiesos, niekad ne vienas nėra idealus ir niekas nėra na, visiškai, visiškai blogas. Žinot, kiekvieną rytą mes tyrinėjom save prieš veidrodį ir pamatom, kad gal reikia susišukuot, gal reikia, nežinau, kažką tai pasivalyti ar pasigražinti ir stengiamės pamatyti tą trūkumą, kad jį ištaisyt. Lygiai taip pat ir su meile į kiekvieną, į savo šeimą, į savo šalį, į savo bendruomenę mes žvelgiam, bet neužsimerkiam už, jeigu yra blogis, o siekiam, kad jis būtų ištaisytas. Na, tas dangstimas blogio savųjų tarpę, tai na, veda į tikrai blogį, į baisius dalykus. Bažnyčioje, žinom, išnaudojimo skandalai. Būtent todėl, kad nebuvo matoma, nenorima pripažinti, kad ir čia žmonės gali nusidėti. Ir antra vertus vėl ir pamatyti kitame žmoguje, žvelg gėrį, grožį ir pas tuos, kurie tolimesni. Tai iš tikrųjų yra daug, daug niuansų. Pažinti tiesą reiškia matyti ne vien tik tai juodą baltą. Aišku, blogai yra iškraipyta tiesa, sumaišyta su melu, taip melas dar labiau priimamas, bet reikia pamatyti tą visumą, kuri yra pas kiekvieną žmogų. Ir tai nėra tik relativizmas, kad na, yra kaip yra, jau čia tiek to. Bet tas jautrumas, su kuriuo matom ir save, ir savuosius, ir kitus taip pat, ir galim prisidėti prie ištaisimo to blogio, kuris yra, arba paskatinimo gėrio, kurio gal norim ir siekiam.
Viena tokia popiežiaus mintis, kad istorijas, kasdienės istorijas reikia pasakoti su meile. Meilė persmelkti tas istorijas. Ir turbūt tai yra toks kvietimas žiūrėti į kitą žmogų kaip mylėtiną. Ir toks dar popiežiaus pabrėžtas sakinys, kad pasakojant net apie blogus dalykus reikia palikti erdvės atpirkimui. Ar galima tai priimti šitą popiežiaus mintį kaip kvietimą nepasmerkti žmogaus, nes dažnai rašant apie negatyvius dalykus arba kalbant apie skaudžius dalykus yra labai toks noras ir tokia pagunda pasmerkti tą žmogų, nurašyti jį visai, kad ir patį sunkiausią nusikaltimą, klaidą padarė. Žmogų, tiesiog sutapatinti su ta klaida patį žmogų. Ar štai tas popiežiaus kvietimas palikti erdvės atpirkimui turbūt ir reikštų nepasmerkti žmogaus, galbūt pasmerkti klaidą, nuodėmę, nuopolį, bet niekuomet nesmerkti žmogaus.
Manau, kad visuomet yra dvi istorijos arba du pavyzdžiai, kuriuos galim pasekti vienu arba kitu. Tai yra Judo istorija ir yra Petro istorija. Tai Judo istorija, kuris išdavęs Jėzų, nebematė jokios perspektyvos, jokios erdvės, nieko daugiau, viskas baigta, praraja, tamsa ir jisai pasitraukė. Ir Petras, kuris išsigynė Jėzų, sakykime, labai na, panašiai pasielgė, būdamas vienas iš artimiausių mokinių, jisai nepaisant to mato, kad na, vis tiek yra nauja pradžia, yra erdvė, yra galimybė gailėtis, yra galimybė susitaikinti už naujo, užmegzti ryšį ir žengia į priekį. Tai ne tik tai į save šitą žiūrint galėtumą pritaikyti, kad na, štai savo matyti galimybę pasitaisyti, to, vėl pradėti iš naujo, bet žvelgdami ir į kitą. Palikti erdvę jam kaip Petrui, kad prieš jį būtų atvira galimybė, ne siena, ne bedugnė, ne tamsa, bet ta kelias vingiuojantis ir kviečiantis toliau eiti. Ir nuo žmogaus priklausys, ar jis pasuks, ar jisai eis, ar jisai kitaip elgsis. Tikrai manau, kad Dievas taip pat veikia ir nepadėti taško, kur Dievas deda kablelį. Dievas palieka atvirą, duoda naują galimybę. Ir Jėzus ateis teisti. Ne mes dabar nėra teismo laikas, kad mes apsimtumėm teisėjų vaidmenį. Be abejo, vertint blogį, pasakyti, kas yra bloga, natūralu, bet žmogus visuomet gali pasikeisti. Ir tikriausiai žavi tos istorijos, kai buvęs, na, bet kas, ar kalinys, ar nusikaltėlis, ar dar kažko priklausomybė įklimpę žmogus, staiga pakeičia savo gyvenimą, tampa kuriančių, dirbančių, kitiem padedančių, tai ne kartą čia nuskambėjo, pavyzdžiui, ir Šiluvoje gyvenančio Žano gyvenimo istorija per įvairias žiniasklaidos priemonės. Ir visur žavė tokia istorija. Štai kaip žmogus galėjo pasikeisti. Bet kad jis pasikeistų, reikėjo, kad kažkas patikėtų, kad jis gali pasikeisti. Kad jį priimtų, kad jisai galėtų pajusti atliepą. Ir nuo mūsų priklauso tas kito žmogaus pasikeitimo galimybė kito žmogaus. Štai čia ir yra tada ta istorija žiūrėti ir su meilės tam tikrų žvilgsnių galimybė. Be abejo, čia gal ir dažnai sakom, kad augimas yra lėtas ir kaip meilė yra augimas, skleidimasis. Tai, na, sustojęs prie miško, žiūri į jį ir nematai, kaip jis auga. Bet kai griūna medis, kai lūžta kažkas, labai puikiai matosi. Ir tada yra ką papasakoti, yra apie ką kalbėti, yra ką primint. Bet daug yra tų gražių meilės persmelktų istorijų. Žmonių, kurie tyliai padeda kitiem. Mamos, močiutės, kurie mezga kojinytės patiems silpniausiam vaikam. Ar tiesiog žmonės, kurie augina savo nemažą pulką vaikų ir dar sugeba padėti kitiem, arba randa laiko kūrybai, dalinimuisi. Ta pati našlė, kuri įmeta paskutinius savo skatikus iš tokio pasitikėjimo, iš meilės, vėlgi iš Evangelijos istorijų. Tai daug yra pasaulyje tų istorijų pasakojimų, kurie yra persmelkti meilės, meilė persmelkia gyvenimą ir gera jos pamatyti, gera atkreipdėmėsi juos.
Nuo pasakotojo priklauso, į kurią pusę jisai kreipia savo pasakojimą, ką labiau pabrėžia, tačiau štai popiežius Pranciškus šioje žinioje pabrėžia, kad ir mums, kurie klausome tų pasakojimų, reikia drąsos atmesti melagingas ir piktavalias istorijas, reikia kantrybės ir išvalgumo, kad iš naujo atrastume istorijas, kurios padėtų nepamesti gyjo šiame pasaulyje. Taigi, galima sakyti, tas, kuris klauso bet kokios istorijos, jis irgi yra tam tikra prasme jos kūrėjas, nes prisideda prie tos istorijos interpretavimo. Jis gali štai pasakyti stop, truputį per daug to blogio, per daug to negatyvumo, tos nevilties, pasmerkimo ir gal yra ir truputį kita pusė, kuri nutylėta. Tai kaip manot, ar mes pasinaudojam šitą tokią teisę ir pareigą galbūt kritiškai tuos pasakojimus žiūrėti, klausytis jų, ar turime drąsos atmesti tas istorijas, kurios galbūt yra vienpusiškos ir tiesiog išvelgti kažkokią kitą pusę, kuri gal nutylėta, gal pasakyta taip fragmentiškai, ar mes turime drąsos taip reaguoti į tuos pasakojimus, kuriuos girdime.
Na štai vėl čia tas tekstas, audinys, kontekstas, kartu įtakojam vieni kitus, tie, kurie pasakoja, tie, kurie klausosi, kurie reaguoja. Ir teko ne kartą nemažai bendrauti su žiniasklaidos srityje dirbančiais žmonėmis. Ir kai kalba eina apie tokias blogas istorijas arba brutalius pavyzdžius, nusikaltimus, tokias smulkmenas, kas su tai susiję. Na, kad tai nėra pagrindinis dalykas, sakom, yra juk daug gyvenime tų pusių, kurias reikia ir iškelti, ir pastebėti. Ir paprastai atsakymas buvo vienas. Žmonės domisi šituo. Žmonėm tai yra įdomu. Mes duodam tik tai, kas žmonės domina. Aš nesutikčiau su tuo, nes vėlgi ir formuoja kartu, žiniasklaida ne tik informuoja, bet ir formuoja. Bet dalies tiesos yra, nes tai, kuo domimės, kas mus patraukia, ką skaitom, ką atsiverčiam, tai skatina tokio pobūdžio žinias ir skleisti ir tokio pobūdžio straipsnius rašyti. Tai ta priklausomybė, vėlgi buvimas sąsajoje vieni su kitais tikrai yra.
Dar viena tokia netikėtai, truputį netikėtai nuskambėjusi mintis šiame popiežiaus laiške, tai yra kvietimas Dievui pasakoti savo istorijas. Ir aš pagalvojau, ar tai nėra maldos apibūdinimas Dievui papasakoti savo istoriją. Tai yra, kaip man sekasi, kaip čia atsitiko, kad susimoviau, kaip čia atsitiko, kad pasisekė, kaip aš jaučiuosi. Tai turbūt gal irgi na, toks būdas vis dėlto mums pristatyti ir maldą per pasakojimą. Ateinu švenčiausių sakramento akivaizdoje arba ant savo lovos krašto ar savo kambarėlį persižegnojęs viešpatie. Dabar šiandien man buvo taip ir taip. Tokia situacija nutiko, Dieve, tau viską atiduodu. Tai turbūt maldos forma tokia gali būti.
Ir tai nieko naujo, tai atsiverskim šventą raštą, ypač psalmės, ir tai bus prisiminti Dievo nuveiktus darbus, tai reiškia išlovinti. Tai yra malda. Aišku, čia reikėtų gal atskirti truputėlį, tai Dievas nėra tas tokių, kaip pasakyti, istorijėlių išklausytojas. Na, jeigu mums tik tai patogu su juo kalbėtis, kadangi jisai tyli ir klausosi, Tai nėra tai malda, tai nėra partneris pasiplepėjimui, bet tai širdies atskleidimas to, kas yra giliausia, tai, kas mus gazdina ir liūdina, kas džiugina, ko siekiam. Taigi atskleisti tai, kas yra giliausia Dievui, pasakojant jam savo gyvenimą. Gal ne tai, kad, nežinau, blynai prikėpė ar pridegė, ar dar kažkas atsitiko. Gal ir tai būtų svarbu žmogui, ypač jeigu vaikas pirmą kartą gyvenime blynus kepa. Tai, bet turbūt tie giliausi mūsų dalykai, kur mūsų sujaudina, pačią mūsų būti paliečia. Ir yra gera atskleis Dievui, nes galim būti be baimės, kad mus kažkaip sukritikuos, kad mus pajuoks ar nesupras. O štai čia yra ta galimybė, kur savo gyvenimą atskleis Dievui tokį, koks jis yra, arba tokį, kaip mes jį suvokėm visuomet. Tiesiog kitiem gal neišdrįstumėm pasakyti, kad kažkaip tai gal kritom į purvą, parkritom, ar mūsų svajonė iškilo sieną ir mes nebematom daugiau ateities. Taigi, būt su Dievu sąžiningu, atskleisti savo gyvenimo šerdį, tai kas esmingiausia, ir leisti Dievui keisti. Na, tai tikrai yra malda.
Bet tai ir nebus toks truputį daug žodžiavimas, kai aš pasakoju, kaip man Dievui, kaip man sekasi, lyg tai Dievas nežinotų to.
Tai kaip ir sakiau, tai nėra pasakojimas, kad iš ryte atsikėliau, išlipau dešinę koją, paskui valiausi dantis ar dar kažkas. Tai tikrai nėra tas plepėjimas, o tas atskleidimas, kaip gyvenau ir kas man buvo svarbiausia, kas sukreitė, kas palietė, kur aš pražiopsojau kažką svarbaus ir esminio. O kur pavyko ir kur jutau, kad Dievas yra arti, tai va ta tokia malda, žvelgiant į savo gyvenimą, vėlgi tai mes vadinam sąžinės peržvalgą, ypač vakare, peržvelgti prabėgusią dieną, ne vien tik tai žvelgiant nuodėmių, bet visų pirma dėkojant už dieną, už gyvenimą, už tai, kad galėjau gyventi šitą dieną, dėkojant už tai, kas gero ir gražaus buvo tą dieną. Ir taip pat žvelgti, o kur aš pajutau, kur Dievas kreipė, ką paskatino, ar sugebėjau atsiliepti, ar gyvenau su meilė. Na štai vėlgi tam tikras irgi, kaip savo istorijos papasakojimas, galbūt visai be žodžių, o vien tik tai mintimis perbėgant prabėgusias valandas.
Tai ugdo mūsų tikėjimą, tas atvirumas savo istorijos Dievui. Ir taip pat istorijų istorija, kaip ir popiežius rašo, yra šventasis raštas. Tai daug yra įvykių, daug istorijų ten pristatyta ir kad tai papasakota Dievo ir žmogaus meilės istorija, kurios iškiliausias asmuo, centras yra Jėzaus Kristaus istorija. Ir ten mes dažnai randame maisto savo gyvenimui ir ten atpažįstam savo veikimą, Dievo veikimą mūsų gyvenime. Galbūt štai skaitant tą skirelį apie šventąjį raštą kaip istorijų istoriją, jums norėtųsi staptelti ties kokią nors švento rašto istoriją, pasakojimu, ties kuriuo jūsų dėmesys kažkaip ilgiau sustoja.
Tie pasakojimai, jie visuomet patraukia, vėlgi, vaikystė, kai dar nebūdavo jokios religinės literatūros ir knygų, gal viena kita senesnė knyga, tai prisimenu, kad tikrai man teko nekartą vartyti tokias knygutes išleistas vaikam tarpukaryje Tėve mūsų, Sveika Marija, Tikiu. Ir juose taip pat buvo pristatomi tie Seno testamento pasakojimai. Tai iškart dėmesį patraukia, jie iš karto norisi matyti, žiūrėti, kaip ten toliau buvo. Tai pasakojimai yra brangus. Man pačiam, galvoju, gal tarptų daugelio, nes negali ne vieno atmesti iš pasakojimų, yra galimėtų čia daugybę pradėti cituoti, bet aš galvoju, kad Juozapo istorija yra labai, tokia paliečianti, paveiki, kur tas žmogus gyvena, viskas gražu, viskas gera, tėvo namuose, broliai, ta aplinka, šeimos, rūpešio, mylintis tėvas, viskas gražu. Ir staiga įsiveržia blogis tiesiog pačiu brutaliausiu būdu. Broliai paima jį ir parduoda į vergystę, karavaną, kuris keliauja į Egiptą. Štai čia prasideda visas jo tragedijos, jo atskirimas nuo šeimos, nuo tautos, buvimas vergu, išnaudojimas, apkaltinimai neteisingai, kol galiausiai priveda prie to, kad jisai tampa įtakingu žmogumi Egipte, atsakingu, ir tie patys broliai atkeliauja pirkt grūdų bado metu pas Juozapą į Egiptą. Ir tas susitikimas su broliais, tai man tai tikrai nėra kažkokia tai laiminga pabaiga, happy end, va štai kaip gerai jam viskas baigėsi. Bet jis išvelgia daug giliau, sako, taip jūs norėjot man blogo, bet Dievas per tai padarė gerą. Ir kad Juozapas būtent todėl galėjo padėti, būtent todėl galėjo pagelbėti ir išgelbėti savo šeimą nuo bado, kadangi ėjo per tą kančią. Kad ta kančia ir tas visas baisumas, kurį jis patyrė, nebuvo veltui, bet per tai perėjęs jis gali būti tuo, kuris padeda. Labai nuoroda tiesioginė į Jėzų, kuris per kančią, per kryžių yra mūsų gelbėtojas. Tai man todėl Juozapo istorija yra, ne tik tai man, ir Tomo Mano galima skaityti knygas apie Juozapą, tai tikrai ne vieną paveikia tas palygint trumpas arba paprastas švento rašto pasakojimas, bet jisai atliepia mūsų išgyvenimus ir mūsų istorijas.
Ir čia tas toks sakinys pabaigoj, popiežiaus laiško pabaigoj, kreipiny į mergelę Mariją, yra prašymas, kad mokytų mergelė Marija, motina ir moteris atpažinti per istoriją vedančią gerąją giją. Tai turbūt ir taip svarbu, kad mes tuose pasakojimuose, net ir kokie jie būtų liūdni ir sunkus, ar iš švento rašto mums skaudus, nesuprantami, arba iš mūsų istorijų, kad mes atpažintume visada kažką, kas mus artintų prie Dievo, kas mus išmokytų kažkokio gėrio. Ir turbūt mums visą gyvenimą to reikia reikia mokytis atpažinti, kaip vat, vienas ar kitas dalykas gali atvesti sunkus dalykas, o vis dėlto į gerą. Tai turbūt Jėzaus istorija labiausiai tą pamoko, bet ir mūsų istorijos turbūt to irgi galėtų mokyti, kaip atpažinti gerąją gyją mūsų gyvenime.
Galima atpažinti, kai žvelgiam su tikėjimu. Aš manau, kad jeigu laikysim viską atsitiktinumu, chaosu kažkokiu, kuris vyksta aplink, tai na kaip įžiūrėsi, kad yra kažkokia gera gyja ir tame, kas skaudu, kas kartu, kas sužeidžia, kai matom, kad vis tik tai yra pasaulis ne kažkokiam chaose, bet yra Dievas, kuris jį sukūręs, kad Dievui rūpi šio pasaulio istorija, kiekvieno žmogaus istorija. Kiekvienas žmogus nori, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Tai čia ir yra ta galimybė išžiūrėti gerą gyją. Dažnai mėgstu sakyti, kad iš kiekvienos vietos yra kelias į dangų. Iš kiekvienos vietos, kur žmogus beatsidurtų. Na, tai irgi galimybė naujai pradėti, naujai žengti. Arba pamatyti, ko išmokė, ko pamokė. Arba tai, ką patyrėme. Arba be abejo būna tokių momentų situacijų, kur tiesiog sakau, aš nežinau, kodėl taip vyksta, aš negaliu dabar pasakyti, neižiūriu nieko, kas būtų, na, kažkur tai tarsi čia kažkokia tai gyja, kuri čia labai reikalinga, labai gera. Tai daug yra nekaltų žmonių, vaikų kančios ir nelaimingų atsitikimų. Bet kai su tikėjimu žvelgiu, aš tikiu Viešpatie ir iš čia tu gali išvesti. Kaip tu, būdamas ant kryžiaus, mus išgelbėjai, tu kreipėjai į tėvą, tu perėjęs kryžių ir mirtį prisikėlėjai. Aš tikiu, Viešpatie, pasiteigiu, kad ir iš šitos situacijos, kurios aš nesuprantu, kurios nemoku paaiškinti, bet tikiu, kad tu duosi man to šviesos ar atversi tą horizontą, kurio aš dabar dar nematau.
Truputį netikėta buvo šiame laiške rasti tokią popiežiaus mintį, kaip tik tai kreipinyje, maldos kreipinyje, apie istorijas, kurių niekas nenori klausyti. Ir popiežius prašo, kad Marija jas priimtų, jas išklausytų. Tikrai priminė, kad tokių istorijų labai daug, ypač vyresni žmonės pasakoja istorijas, kurio 100 kartų girdėtos ir kiti jau numoja ranka, nenori jų klausyti. Tačiau taip pat ir labai daug tų istorijų tokių besiliejančių per žiniasklaidą, nu, tiesiog kurios gal nelabai kam įdomios, ar temos, ar pasakojimo būdas nelabai kam įdomus. Kaip jūsų patirtį, štai kaip jums teko susidurti su istorijomis, su pasakojimais, kurių niekas nenori klausytis?
Na tai labai įstrigo. Aš prieš seminariją zakrastionavau Ignalinos krašte porą metų ir gyvenau tiesiog pas kleboną ir kambarėlis, tiesiog dalis kambario buvo atskirta tokia medinė pertvara, tai viskas girdėjosi, kas kambarį dedas ir be abejo atėdavo pas kleboną įvairiais reikalais žmonės. Gal tais laikais ir ne tiek daug, bet prisimenu vieną irgi, nors buvo panašių įvairių atvejų, bet moteriškai atėjus ir pasakoja savo gyvenimą. Ir kaip pasakytume, nuo Adomo ir Ievos viską pradeda ir smulkiai, detaliai. Ir man tada mintis kilo, nu kaip kantrybės, kiek kantrybės turi, ir tada gyvenau pas tokį tėvą Lauriūną, Joną Lauriūną, galvoju, kiek jis turi kantrybės išklausyti tą moterį, tą žmogų, jos gyvenimą, jos tai, kas jai svarbu, kas jai atrodo svarbu, gal kitiems nėra svarbu. Tai va toks geras pavyzdys, kurio aš manau, kad aš per mažai pasieku ir pritrūkstu to išklausimo, arba kad išklausyt kito, arba vėlgi užkalbini nesenas atvejis moteris, kuri prašo maisto prie parduotuvės, kad kažką jį nupirkti ir kai kažką paduodė, sakau, nors šiek tiek užklausė, kaip tu gyveni, kur tu gyveni, ir tai pasakoja, kaip ten grįvėsiuose gyvena, nešildomoj, kur jį eina, ką jį daro. Na, taip, tai ta istorija, bet tai labai mažai, tai toks vienkartinis dalykas. Žmogus per kartą jisai neatskleidžia viso to, kas yra giliausia. Reikia pasitikėjimo, reikia santykio. Tai manau, kad tas išklausimas irgi tada, kai užsimezga ryšys su žmogumi, su kitu, kuriam gali atskleisti savo vidų. Tai to trūksta manyje, trūksta turbūt daugelie mūsų ir nebeltui popiežius tada prašo Mariją kaip moterį, kaip mamą, kuri tokia artima mums, na tu išklausyk tų istorijų, kurių niekas nenori girdėti. Ir tuo pačiu tu išklausydama mokyk mūsų visus, mūsų žmonės taip pat išklausyti vienas kitą.
Taip reikia labai daug kantrybės klausantis istorijų, tokių žmonių, kurie yra kitų nurašyti, arba klausantis tų istorijų, kurios jau šimtą kartų girdėtos ir tik tai vienas Dievas yra tas, kuris kantrusis ir mums tinkamas pavyzdys, kaip neatstumti ne vieno žmogaus. Štai kreipinyje į Dievo motiną popiežius kalba apie Dievo žodžio audimą širdyje. Aišku, Marijos atveju tai na, įsikūnyjimo, tas faktas turbūt apmastomas šiais žodžiais, tačiau skaitydami ir sau pritaikydami galbūt galime svarstyti, kaip mes galėtume Dievo žodį susieti su savo gyvenimo istorija. Štai man tie žodžiai kalba apie tokį Dievo žodžio taikymą, reiškia, aš audžiu tą Dievo žodį, tai reiškia, bandau atpažinti, o kur jisai mano gyvenimo istorija. Istorijoje pildosi, arba kaip aš galiu rasti atsakymą į savo vieną ar kitą situaciją šiame Dievo žodyje. Ar taip teisinga būtų suprasti šios žodžius?
Na, manau, kur į tai, ką paskatina kiekvieną, jeigu tai yra gera, jau yra teisinga, yra gera kryptis. Kažkas irgi yra sakęs, kad na, reikia skaityti šventą raštą ir laikraščius. Tai yra na, naujienas. Tai šventą raštą, kad į ką Dievas mūsų šaukia, kokie mes turėtumėm būti. Ir čia kaip tik tai šitame laiške popiežius sako, kad na, šventas raštas nėra tik istorija, kuri pasakoja, bet ir perkeičia, parodo mums, kaip mes turėtume gyventi. O kita dalis tos naujienos, tai koks yra pasaulis, kur mes gyvenam, kas čia vyksta, kas mus įtakoja, prie ko mes prisidedam. Ir tada su to tikėjimo žodžiu gyvent kasdien. Tokiu būdu įnešim tai, kas Dievo į savo kasdienybę. Na, kaip ir Marija, kuri savo dėmėjusi visą, kas vyko savo širdyje. Tai tikrai dėmėjusi arba buvo atidi Dievui, jo kvietimą išgirdusi, jo šaukimą, atsidėpusi jo šaukimą. Ir kitas dalykas dėmėjusi tai, kas vyksta su Jėzumi, jo gyvenime, kaip jis auga, kaip bendrauja, dėmėjusi tai, arba pasiliko jo širdyje tas Jėzaus atsiskyrimas Jeruzalėje, galbūt kiti dalykai, tai visa tai dėmėjusi kaip žvelgiant į Dievą, patikinti Dievui ir savo gyvenimą, ir tai, kas aplinkui ją vyksta. Tai tokiu būdu audžiasi tas geras audinys mūsų viduje, mūsų širdyje, kuriame netrūksta Dievo apmatų, kaip ir kalbėjom, kad tai be apmatų siūla yra raizginys. O su apmatais ataudai sukuria drobę audinį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su Kauno arkivyskupu emeritu Lionginu Virbalu kalbėjomės apie popiežiaus žinę 54-osios pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga, kuri parašyta jau anksčiau, Pranciškaus Salezo dieną, sausio 24-ą ir dabar apie šeštines mes prisimenam ir minim pasaulinę komunikavimo dieną ir kalbam apie žinios nešimą, apie žinios prieimimą ir meldžiamės už visą žiniasklaidą ir už visus tuos žmonės, kurie priima žinias, kad kritiškai tą darytų su išvalgumu, kad ieškotų gerosios gijos ir niekuomet nepasmerktume nei tų žinių herojų, nei tų žinių autorių, bet žiūrėtume su gerą linkinčiu žvilgsniu. Tiek šioje ganytojo žodžio laidoje arkivyskupą Lionginą Virbalą kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gerų žinių ir šviesaus žvilgsnių į gyvenimą. Ačiū, sudie.